Gepleýär Azatlyk Radio sy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aragatnaşyk saklamakda guman edilýän bir jurist tutsak edildi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar Türkmenistanda protest hereketleriniň ýaýramagynyň öňüni almak synançyklarynyň çägini türkmen häkimiýetleriniň ýene bir raýaty tutsak edenligini habar berýärler. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigül Begmedow bilen Moskwadaky Memorial Merkezinin Merkez Aziya programmasının yol başçısı Vitali Panomaryov'un 7 sentyavrda birlikte çap eden beyanatının aydılmağına göre 5 sentyavr günü Balkanavar şehrinin polisiyası Türkmenistan'ın Nevitgaz Ministerliğinin Nevitdağ Nevit bölümünün yuristi 48 yaşlı Peygamberdi Allah Berdiyev'i tutsak etti. O ilk başta huligançılıkta ayıplandı. Beyanat Allahberdiyev'in tutsak edilmeginin Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň görkezmesi bilen yerine yetirilendiginiň mälim bolandygyny aýdýar. Onuň aýdylmagyna görä Milli Howpsuzlyk Ministerligi yuristiň protest hereketiniň aktivistleri bilen aragatnaşyk saklandygyny guman edýär. 5 sentýabr günü Allahberdiyev Balkanawadyň 211-nji kwartalyna ýerleşýän bir dukanyň bir dostu bilen çykyp barýarka, onuň ýanyna bir ýaş ýigit duýdansyz gelip dawa turulyp başlaýar. Ol yuristiň ýakasyndan tutýar we kanyň bolan ýerine şol wada bir polisiýa işgäri peýda bolýar. Hüjümçi Allahberdiýewiň dawa jenjeli meçe werenligini aýdýar. Allahberdiýew polisiýa bölümüne kidilýär. Aradan 20 minut soň hüjümçi polisiýa bölümüne eli saraglı täzeden peýda bolýar. Allahberdiýew polisiýa işgärlerini özüniň provokator bilen hiç ýyly uruşmanlygyny, şikestlenme barada lukmançylyk resmi namalarynyň görkezilmegini sorýar. Yönü bunu ret ediyerler. Aradan az vaat geçenden son polisiya bölümünü aşkı vaattan Milli Hupsuluk Ministerliğinin işgərler var yar. Olar Allah verdi ifi daşarı yurtlardaki protest hareketinin aktivistleri bilen aragatnaşık saklamakta ayıplayar. Saklanan bu ayıplamaları ret etti deyip beyanat aydiyar. Bir şayadın adam hukuklarını koruyucu toporları xabar vermegini vera ertesi günü 6. sentyavrdı. Allah Berdiyev'in öyünün daşı polisiya işgärleri tarapından gavalyar. Şelede beyanat yerli kanun koruyucu edaralardaki bir çeşme salgılanıp Allah Berdiyev'in Milli Hupsuzluk Ministerliğinin Aşgabatdaki edarasının görkezmesi bilen tutsak edilenliğini, ona karşı gozgolan huligançılık işinin terrorçuluk işini öğürlenliğini aydiyar. Çeşmenin aytmağına göre Allah Berdiyev'in Duşenbe günü 8. sentyavrda paytahta geçirilmegi meyilleştiriliyer deyip beyanat aydiyar. 48 yaşlı yuristin tutsak edilmegi Türkmen aktivistlerinin daşarı yurtlarda Türkmen hükümetini, hususan Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'a karşı geçiriyen protestlerinin yığcamlaşyan vaatlarına gabat geliyer. Allahberdiýewiň tutsak edilmegi türkmen häkimiýetleriniň protestleriň has ýaýramagynyň öňüni almak üçin alyp barýan kampaniýalarynyň bir bölegidir diýip insan hukuklaryny goraýjy toporlar 7-nji sentýabrda ýaýradan birlikdäki beýanatyny aýtdy. Onuň aýdylmagyna görä 25-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiriljek halk maslahatynyň öňýany Türkmenistanyň howpsuzlyk gurluklary internet we telefon aragatnaşygyny gözegçiligi güýçlendirýär. Dissidentlere basyş edilýänligi barada habarlar bar diýip beýanat aýdýar. Daşary yurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri golaýda Türkmenistanyň kabul ediljek täze konstitusion özgertmelere garşylyk bildirip Abaşanyň dürli şäherlerine protest geçirdiler. Washingtondaky türkmen elçixanasynyň öňünde Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň gabatlaryna we Birleşen Ştatlaryň Kongress binasynyň golaýynda geçirilen protestlerde türkmen aktivistleri türkmen hökümetine täze konstitusion ýetgetmeleri öz nägileliklerini beýan etdiler. We Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un wezipeden çekilmegine çağırış ettiler. Türkmen Helsinki fondunyň hemde Moskwadaky Memorial Merkeziniň bilelikdäki beýanatynyň mälim bolşuna görä, türkmen opozisiýasy ýakyn wagtlarda ýurt içinde parahatçylykly protest çärelerini geçirmegi meýilleşdirýär. Şeýlede beýanatda ýurt içinde opozisiýanyň meýilleşdirýän protest çäreleriniň fonuny türkmen häkimiýetleriniň geçen hepde ýurdun beýleki regionlarynyň paýtagty polisiýa bölümlerini getirenini gaýdylýar.